Seši metieni, gandrīz visi ap 80 metriem vai tālāk, un viens zelta metiens 86 metru un 66 centimetru tālumā. Tāds pagājušajā nedēļā bija Zigismunda Sirmā ceļš uz Eiropas čempiona troni Amsterdamā. Pelnīti vakar viņu lidostā sagaidīja prāvs pulks atbalstītāju, viņu vidū arī treniņu partnere un sirdsāķītis Līna Mūze, kura gan ziedus pasniedza balstoties uz kruķiem. Zigis pēc atgriešanās mājās uzsvēra, ka Eiropas zelts ir ļoti salts, jo izdevās pierādīt kritiķiem, ka viņš var sasniegt visaugstākos rezultātus.
Tagad nedaudz sāk apjaust un liels prieks, ka izdevās. Un, protams, ir lielais mērķis Rio, bet šajās arī ir ļoti patīkami. Nebija tā gaidīts, tāpēc mērķis bija fināls un nebija vienkārši gaidīts. Un tāpēc, kad man bija pagājušais bija tukšais gads, vienkārši tā rezultāts uzreiz nāca un tā grūti apjaust vienkārši. Bet, beigās pasēdēju padomāju, ka esmu darījis visu, ko es varēju un ko nevarēju. Un agrāk vai vēlāk tam bija jānāk ārā. Īstajā laikā un cerams, ka Rio arī tāpat būs. Brūs grūti, protams, jo tur jau nāks arī ne tikai no Eiropas čapmetēja, tur ir ļoti labs čapmetēja arī no pasaules, tāpēc mans mērķis ir fināls un tagad jau pavisam reāli fināli mierīgi. Viss uzvaras ir saldas, bet šī ir tāda atspēriens.
Sirmais Eiropas čempionātā par 5 centimetriem laboja personisko rekordu, kļūstot par otru visu laiku tālāk metušo šķēpmetēju Latvijā. Tālāk par viņu metis tikai Vadims Vasiļevskis, bet Ainara Kovala labākais rezultāts ir 2 centimetrus tuvāk nekā Zigismunda tagad sasniegtais. Sirmo ar uzvaru apsveic arī valsts prezidents.
Tad, kad tu izmeti, tu jau tad saprati, ka būs kaut kas labs?
Ja jūs redzējāt video, tad tā arī bija. Es zināju, ka būs labi. Es jau redzēju, ka pirmajā metienā bija diezgan labi. Es tur nedaudz sev pāris metrus nozagu. Tāpēc, ka nesanāca ieskrējums un izmeti tādu lielu gabaliņu pirms. Un es jau redzēju, kad aizgāju. Vienkārši vajadzēja sakārtot ieskrējumu, noskaņoties un mest un kliekt un baudīt. Plāni vēl nav nekādi, droši vien. Lai ķermenis atpūšās nedaudz, tomēr smagas sacensības bija bez pārtraukumiem. Un, protams, ķermenis noguris, muskuļi sāp, nedaudz tā saudzīgā režīmā patrenēsimies, un tad droši vien būs treniņu nometni, tad jau brauksim uz olimpiādu un aizstāvēsim Latvijas godu.
Konkrētā diena gan Zigismundam nesākās patīkami. Līna Mūze guva traumu, un tad jau bija skaidrs, ka tas viņai lieks piepildīt olimpiskos sāpni un startēt Rio. Tas tikai neilgu laiku pēc tam, kad tika izpildīts olimpisko spēļu normatīvus. Sirmais gan pierādīja, ka viņa psiholoģiskā noturība ir visaugstākajā līmenī, un Līnas lielajai darvas mucai pievienoja lielu un saldu medus karoti.
Protams, ka nebija patīkami, ka diena bija iesākusies diezgan slikta, bet dienas turpinājums bija daudz labāks un tas daudz maz izlīdzinājās, tāpēc tā gadās, ja kurš varēja nokrist, es varēju nokrist, kurš varēja nokrist, vienkārši tā gadījās un diemžēl tas jāpieņem un jābūt stipriem un es ceru, ka viss būs kārtībā un ātri atkopsies cilvēki.
Pati Līna, uzrunāta lidostā, pārvietojoties ar kruķu palīdzību, sacīja, ka atlapšana ilgs vismaz 8 mēnešus, bet viņa mājās jutīs līdzi Zigismunda startam Rio. Viņa savu dzīves draugu mīļi dēvē par Latvijas lāču plēsi.
Zigs ir sirdī čempions, un viņš to pierādīja. Man ir ļoti patīkami, un es noteikti būšu fans numur divi aiz viņa ģimenes, vai ne? Un noteikti atbalstīšu viņu olimpiskajās spēlēs. Man tagad arī ir zosāda par to runājot. Es zinu, ka viņš ļoti labi nostartēs, jo viņš ir tas, ko mēs saucam patiešām lāčplēs, Latvijas lāčplēs, kurš savu darbu izdarīs tur. Un arī par mani izdarīs par mums abiem.
Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.